4, 1, 3, 2, 1.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, Ազատություն ռադիոկանալի Max Liberty երիտասարդականն է եթերում։ Այսօր 12-ն է մարտի, օրը չորեքշաբթի։ Ես Հասմիկ Սմբատյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Max Liberty-ի խոշորացույցը, որ ստացել է մեզ ուզող թեմաների եւ իրադարձությունների շղթայից ամենահետաքրքիրները։ Մեր օրակարգի մասին նախ համառոտ։ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողների հետ։ Պատրաստ ես ամուսնության, ամուսնության միջին տարիքը Հայաստանում։ Հոգեբանական շարք, թեման՝ գունաթերապիա։ Սեմինար Պեկին 2008 օլիմպիական խաղերին նախապատրաստվող հայ մարզիկների խնդիրների վերաբերյալ։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք հաշված ռոպեներ անց, նախ լսենք Տաթևիկ Լազարյանին, նա առանձնացրել է վերջին լուրերի համառոտ ընտրանին։
Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր համոզմունք է հայտնել, որ 1-2 ամսից իրադրությունը Հայաստանում շտկվելու է։ Միաժամանակ նա շեշտել է, որ նրանք, ում մեղքով ստեղծվել է առկա վիճակը, պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Նախագահության նախկին թեկնածու Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ձերբակալության մասին լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում, այդ մասին այսօր հայտնեց Հայաստանի վարչապետ Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազը պատրաստ է ներգրավել միջազգային փորձագետներին մարտի 1-ին Երևանում տեղի ունեցած դեպքերի հետ կապված փորձաքննություններին։ Գլխավոր դատախազի մամլոքարտուղարի երեքշաբթի օրը տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է. Աղվան Հովսեփյանը մարտի 11-ին ԵՀԿ-ի Երևանյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Կապինոսի հետ հանդիպման ժամանակ պատրաստակամություն է հայտնել ապահովել միջազգային փորձագետների մասնակցությունը փորձաքննությունների իրականացմանը նման ցանկության առկայության դեպքում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն այսօր համոզմունք է հայտնել, որ արտակարգ դրության պայմաններում լրատվամիջոցների նկատմամբ գործող սահմանափակումները պետք է վերացվեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանվածության վիճակը Հայաստանում 2007 թվականին եղել է անբավարար, նման եզրակացություն է պարունակում ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի աշխարհի տարբեր երկրներում մարդու իրավունքներին վերաբերող ամենամյա զեկույցը։ Ըստ այդ փաստաթղթի, անցած տարվա գարնանը տեղ ունեցած խորհրդարանական ընտրությունները հիմնականում համապատասխանել են միջազգային չափանիշներին, բայց անցկացվել են թերություններով, միաժամանակ զեկույցում նշված է, որ քաղաքացիները ի վիճակի չեն եղել ազատորեն փոխելու իշխանություններին։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է այն երկրների ցուցակը, որոնց իշխանությունները 2007 թվականին ակտիվորեն գրաքննել են ինտերնետային ցանցը։ Ինտերնետի թշնամիներ համարվող 13 պետություններն են Բելարուսը, Բիրման, Չինաստանը, Կուբան, Եգիպտոսը, Իրանը, Հյուսիսային Կորեան, Սաուդյան Արաբիան, Սիրիան, Թունիսը, Թուրքմենստանը, Ուզբեկստանը և Վիետնամը։ Մասնագետները փաստում են, որ արտակարգ դրության մտցնելուց հետո ինտերնետային կայքերը սկսել են արգելափակել նաև Հայաստանում։ Դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուներից Բարակ Օբաման հաղթել է երեքշաբթի Միսիսիպի նահանգում կայացած նախնական ընտրություններում։ Քվեաթերթիկների 99%-ի հաշվարկից պարզ է դարձել, որ Օբամայի օգտին քվեարկել է ընտրողների 61%-ը, ինչդեռ Հիլարի Քլինտոնին սատարել է ընտրողների ընդամենը 37%-ը։ ԱՄՆ-ի հանրապետական կուսակցության անդամները սպառնացել են պաշտոնանկության գործընթաց սկսել Նյու Յորքի նահանգապետ Էլիոտ Սպիցերի նկատմամբ, եթե նա ինքը հրաժարական չտա 48 ժամվա ընթացքում։ 48-ամյա Սպիցերին մեղադրում են մարմնավաճառների ծառայություններից օգտվելու մեջ։ Ինքը նահանգապետը չի ընդունել, որ վճարել է մարմնավաճառներին, սակայն մամլո ասուլիսում հայտարարել է, որ վշտացրել է իր ընտանիքին։ 3 շաբթի պարզ է դարձել Չեմպիոնների լիգայի 1/4 եզրափակիչի վերջին մասնակիցը։ Անգլիական Լիվերպուլը Ֆերնանդո Տորեսի գոլի շնորհիվ նվազագույն հաշվով հաղթանակ է տարել Միլանյան Ինտերի նկատմամբ, ամրապնդելով առաջին հանդիպման ընթացքում տարած հաղթանակը 2-0 հաշվով։ Խաղից հետո Ինտերի մարզիչ Ռոբերտո Մանչինին հայտարարել է, որ կհեռանա իր պաշտոնից այս խաղաշրջանի ավարտից հետո։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Տաթևիկ Լազարյանը։
Վարչապետ Սերժ Սարգսյանն այսօր հանդիպել է տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողների հետ։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպման սկզբում առաջարկել է միանգամից անցնել հարց ու պատասխանի։ Ուսանողները վարչապետին ուղղել են ոչ միայն երիտասարդական ուսանողական, այլև առավելապես քաղաքական հարցեր։ Հանդիպման առավել ուշագրավ դրվագները Լիաննա Մնացականյանն է առանձնացրել։
Ես եկել եմ այստեղ ոչ թե ծանոթանալու բուհի հիմնախնդիրներին, դրա համար դեռևս ժամանակ ունենանք, ես եկել եմ ձեզ հետ անկեղծ զրուցելու, պատրաստ եմ պատասխանելու ցանկացած հարցի, և առաջին հերթին ինձ բավականություն կպատճառեն այն հարցերը, որոնք իմ ականջը չեն շոյի։
Պարոն Սարգսյան, ձեր պատասխանների անկեղծությունը և ազնվությունը, եթե գնահատենք այսօր 100 բալանոց համակարգով, դուք ձեզ ինչ գնահատական կտայիք։
99.9%-ական։
Այսպիսի մի հարց. Ինչ կարծիք ունի Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահն այսօրվա մեր երիտասարդության մասին, և ինչպես է պատկերացնում նրա դերը ընդհանրապես Հայաստանի կյանքում, իսկ մասնավորապես պետական կառավարման համակարգում։
Մենք ունենք լավ երիտասարդություն, վստահ եմ, որ այս երիտասարդությունը մեծ անելիքներ ունի, և երիտասարդությունն է, որ մեր երկիրը առաջ է տանելու։
Պարոն վարչապետ, այսօր բոլոր հեռուստաընկերություններով քարոզվում է այն միտքը, որ այդ ատելությունը իշխանությունների նկատմամբ ծերմանեց Լևոն Տեր Պետրոսյանը այդ 3-4 ամսվա քարոզարշավի ընթացքում։ Բայց չեք կարծում, որ դա բավականին քիչ ժամանակ էր, որպեսզի մի մարդ, եթե նույնիսկ հանճար լինի, կարողանա ատելություն ծերմանել ժողովրդի մեջ իշխանության նկատմամբ և այդքան մեծ արձագանք գտնել։ Չեք կարծում, որ այդ ատելությունը կար արդեն իշխանության նկատմամբ։
Ես չափազանց ուրախ կլնեմ, որպեսզի իմ պատասխանն էլ ձեզ դուր գար, և այդպիսի բոռն ծափահարություններ լինեին։ Հրաչ, ինչ պտի ասեմ։ Նախ պտի ասեմ, որ այո, հանճարը կարող է մի այնպիսի բան անել, որ սովորական մարդկանց ուղեղում չի կարող տեղավորվել, և ես անշուշտ չեմ համարում, որ մենք երբևէ գործ ենք ունեցել հանճարի հետ։ Մեր հասարակության մեջ կան բազմաթիվ պրոբլեմներ, և մեր ժողովրդի միստ վար մասը դժգոհ է իրական վիճակից։ Ես որևէ անգամ ասել եմ, որ մեր հասարակությունում պրոբլեմները լուծված են։ Բնականաբար այդ մարդկանց մի մասը իրենց դժգոհությունը արտահայտել են իշխանություններից, քվեարկելով Լևոն Տեր Պետրոսյանի օգտին։ Ես դրանում չեմ կասկածում։
Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը Արթուր Բաղդասարյանին անվանեց կրկնակի դավաճան, կապված այդ Մեծ Բրիտանիայի փոխդեսպանի հետ, խոսակցության հետ կապված։ Ինձ հետաքրքիր է, փոխվեց ձեր վերաբերմունքը ձեր և Քոչարյանի Արթուր Բաղդասարյանի նկատմամբ, որ այդ նախկինում ձեր կողմից կրկնակի դավաճան անվանված անձնավորությանը նշանակեցի անվտանգության խորհրդի քարտուղարշը։
Քոչարյանի վերաբերմունքը Արթուր Բաղդասարյանին ձեզ թվում է, թե չի կարող տարբերվել Սերժ Սարգսյանի վերաբերմունքից։ Եթե դուք այդպես եք կարծում, ճիշտ չեք կարծում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով ամուսնության միջին տարիքը Հայաստանում վերջին տարիներին բարձրացել է։ Եթե 1991 թվականին ամուսնության միջին տարիքը 27 էր տղամարդկանց 22.8-ը կանանց համար, ապա 2006 թվականին ամուսնության միջին տարիքը տղամարդկանց մոտ դարձել է 28.9, իսկ կանանց մոտ 24.5-ը։ Հոգեբանները, սակայն, ասում են, որ երջանիկ ամուսնության համար համապատասխան տարիքին զուգահեռ շատ կարևոր է նաև հոգեբանական հասունությունը։ Լսենք Անիթա Դևոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեզանից շատերի տատիկներն ու պապիկները ամուսնացել են բավական վաղ տարիքում, ասենք 16-17 տարեկանում, իսկ մինչ այդ դեռ 10-12 տարեկանից նրանց ծնողները սկսել են իրենց երեխաների համար փեսացուներ ու հարսնացուներ ընտրել։ Վաղ ամուսնությունները հաճախ կարող են ամուսնալուծության պատճառ հանդիսանալ, ասում է հոգեբան Կարինե Նալչաջյանը։ Գոյություն ունի հոգեբանական հասունություն հասկացությունը, և ցանկացած մարդ մինչև ամուսնանալը պետք է հասած լինի այս հոգեբանական հասունության տարիքին։ Չի բացառվում, որ մարդը լինի 40 տարեկան, բայց հոգեբանորեն նա դեռ բավականաչափ հասունացած չլինի ամուսնության համար։ Երբեմն հոգեբանական հասունությունը չի համապատասխանում մարդու տարիքին, ասում է Կարինե Նալչաջյանը։
Քանի որ ամուսնությունը կյանքում այնպիսի մի գործողություն է, էտապ է, որը հոգեբանական հասունություն է պահանջում, իհարկե ցանկալի է, որպեսզի մարդիկ ամուսնական դաշինք կնքելիս հոգեբանական հասունության որոշակի ցանկալի աստիճանի հասած լինեն։ Սա շատ կարևոր բան է։ 17 տարեկան կարող է պատահի, ինչ որ մի անց շատ ավելի հասուն լինի հոգեբանորեն, կամ դե ասենք 45 տարեկան։ Եվ եթե խոսքը ամուսնության մասին է, շատ կարևոր է ոչ միայն ինտելեկտուալ բարոյական հասունությունը, շատ կարևոր է հուզական հասունությունը։
Ժամանակակից կյանքում կարծես թե երիտասարդները հոգեպես ավելի ուշ են հասունանում, ավելի երկար են մնում մանկական ու պատանեկան տարիքում, ավելի շատ են գնահատում իրենց ունեցած ազատությունը և խուսափում են ամուսնական պարտականություններից ու պատասխանատվությունից, ասում է Կարինե Նալչաջյանը, ու ավելացնում, որ բազմաթիվ երկրներում այսօր երիտասարդները ուղղակի չեն ամուսնանում, երեխաներ չեն ունենում, ինչն էլ իր հերթին ազդում է երկրի զարգացման վրա։ 23-24 տարեկան երիտասարդները խուսափում են ամուսնությունից, գերադասում են պարզապես միասին ապրել, մի օր էլ որոշում են, որ հոգնել են իրարից ու բաժանվում են։ Սա խոսում է դեռ ոչ կայուն հոգեբանական հասունության մասին։
Հիմա ժամանակակից քաղաքակրթության մակարդակով, երբ նայում ենք, լավագույնը, երբ մարդը ըստեյության հասնում է, այսպես թե այնպես հասունության, դա գոնե մի 22-23 տարեկան հասակն է։ Մինչև այս տարիքը ավելի շատ է հանդիպում սիրահարվածությունները, առաջին սերերը, վաղ հրապուրանքները և այլն։ Իսկ քանի որ սիրահարվածությունը և սերը, դրանք հոգեբանական տարբեր բովանդակություններ ունեն, նույնիսկ երբեմն իրարից բավականին հեռու, այս իմաստով կարելի ասել, որ եթե ամուսնական դաշինքը կնքվում է այն տարիքում, երբ մարդը ավելի շատ պատրաստ է սիրը հարվելու, այսպիսի դաշինքները ցավոք սրտի, եթե նույնիսկ այսպես հուզականության շատ բարձր մակարդակների վրա են կնքվում, ցավոք սրտի երկար կյանք չեն ունենում, ավելի երկար կյանք են ունենում այն ամուսնությունները, որոնք կնքվում են գոնե մի 23-24 տարեկան հասակից հետո, երբ արդեն, գիտեք, որոշակի հուզական կյանքի, սիրո, որոշակի ճանապարհ մարդը անցած է լինում, այն կյանքի փորձ է ձեռք բերում։
Նալչաջյանի խոսքերով վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մինչև 22 տարեկան հասակը կնքված ամուսնությունները տևական չեն լինում, սակայն ասում են, բացառություններ միշտ էլ կան։ Ես զրուցել եմ 23-ամյա Էդիտայի հետ, նա ամուսնացել է 19 տարեկանում, հիմա արդեն երեխա ունի, նաև սովորում է համալսարանում։
Ես արդեն ամուսնացած եմ, բալիկ ունեմ, 23 տարեկան եմ, Ըստ ինձ իհարկե երբ որ մարդ զգում է արդեն քո ընտրյալը, զգում ես որ քո կյանքի ինքերն է, իհարկե կարող ես արդեն ամուսնանալ, եւ ուրիշ որ վստահ ես, մեկդ մյուսի վրա վստահ եք։ Ըստ ինձ տարիքը կախված է մարդու արդեն հասկացողությունից, մարդու հասունանալու շրջանից։ Ես ամուսնացել եմ 19 տարեկանով։
Այո, ճիշտ է, համարվում է որևէ ինչ-որ քննի չես ունեցել։
Իհարկե մի քիչ ունեցել եմ, քանի որ սովորում եմ, դրա համար կարելի ասել ինչ-որ քննիներ առաջացել եմ, բայց ընտանեկան պայմանները այնպիսին են, որ ինչ-որ խոչընդոտ չի հանդիսացել ոչ մի բան։ Ներկա պահին սովորում եմ գերազանց, ինչ-որ ուրիշ խնդիրներ չեն եղել, չեմ փոշմանել։
Ավելի վաղ հասակում վտանգ շփոթելու սերն ու սիրահարվածությունը։ Սիրահարվածության դեպքում մարդուն տիրում է հուզականությունը, որ հաղթում է ինտելեկտին, ու շատ հաճախ երիտասարդը չի գիտակցում իր քայլի լրջությունը եւ դրա հետևանքները։ Հենց ամուսնանում են, այդ սիրահարվածությունը հանդիպում է կենցաղային մի փոքր խնդրի ու փշրվում, ասում է Կարինե Նաչաճյանը։
Դառնապես իր հուզականությունը բարձր է, ինտելեկտը իջնում է։ Մեծանում է հնարավորությունը սխալներ ցույց տալու։ Ես չեմ ասում, որ այսպես 100%-անոց սխալներ են դրանք, բայց հնարավորությունը արդեն շատ է, ռիսկը մեծ է։ Լավ կլինի, եթե գոնե հետաձգվի, հա, եթե մի փոքր հետաձգում ես այդ կապը, չես խզում, չես կտրում այդ կանթանկագինը, կապը մի քիչ հետաձգում ես, արդեն մի քիչ սովորական են դառնում զգացմունքները, մի քիչ սթափ մարդիկ կարողանում են գնահատել։
Եթե վիճակագրություն անցկացնեմ ինձ հետ զրուցած երիտասարդների շրջանում, ապա կարող եմ ասել, որ նրանց կարծիքով ճիշտ է ամուսնանալ 22-ից 25 տարեկան հասակում եւ ոչ ավելի վաղ։
Բոլորս էլ ովքեր որ սովորում են, ասում ենք, որ ավելի ճիշտ է, երբ որ սովորենք, աշխատենք, նոր ամուսնանանք
24
Չէ, 22-23
Ոչ, դա ոչ էլ ուշ, լրիվ ձևավորված չէ, այդ մարդը, որ հասունացած չէ, կարեն 18 տարեկան ընտանիք պահի։
Չէ, չեմ ամուսնանալ, հաստատ, հաստատ։
Որն է ճիշտ տարիքը ամուսնանալ համար ձեր կարծիք, քննա չէ։
25 տարեկան։
22, նորմալ տարիքա։
Դե եթե ապահովված ունեն, դեմ չէ, ամեն ինչով, այո։
Միանշանակ երբ արդեն 24-23 տարեկան ես, որտեվ գոնե այդ տարիքում արդեն մի քիչ խելացիությամբ հասուն ես լինում, պատրաստ ես լինում ամուսնության համար, իսկ եթե ընդհանուր, եթե սիրահարված ես լինում, սիրահարված ժամանակ տարիքը դժվար թե մտածես, գիտակցես, որ կարելի է մտածել ինչ որ տարիքում սիրահարված ժամանակ անում ես այն ինչ որ խելքի տափչում։
Երբ որ սիրում ես, այն ժամանակ էլ ամուսնացել։
Զրույցի վերջում Տիգին Նալչաջյանը ասաց, որ
բոլորովին չի ցանկանա երիտասարդներին վախեցնել ամուսնանալ, բայց նախ երևի գործում է այսպիսի մի շատ ոսկե կանոն, ինչ որ քայլ անելուց առաջ չշտապեք։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօր չորեքշաբթի է եւ ուրեմն Մաքս Լիբերտին կխոսի հոգեբանական խնդիրներից, ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ լույսն ու գույնը մարդու հոգեբանության վրա, ինչ է գունաթերապիան եւ արդյոք այն որպես բուժման մեթոդ կիրառվում է Հայաստանում։ Հարցերի պատասխանը հոգեբանից ստացել է Նարինե Ղալեչյանը, եթերում հոգեբանական շարքն է։
Աշխարհի մի շարք երկրներում, մասնավորապես Եգիպտոսում, Հնդկաստանում եւ Ճապոնիայում գունաբուժություն ասվածը լայն կիրառում է ունեցել։ Մինչեւ այսօր էլ այս երկրներում դեռ օգտագործվում են գունաբուժության կամ գունաթերապիայի որոշ մեթոդներ։ Իսկ որքանով է Հայաստանում կիրառվում գունաթերապիա ասվածը։ Զրուցակիցս հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանն է։ Նրա փոխանցմամբ Հայաստանում այս ուղղությամբ թերապիաների ընթացքում կիրառվում է միայն մի թեստ, որը կոչվում է Լյուշերի թեստ։
Լյուշերի տեստի դերույթը կարող է հետևյալն, որ մարդուն առաջարկվում է հիմնական երկու գույներ եւ նրանք խնդրում են, որ ընտրել այն, որը ավելի իրեն դուր է գալիս։ Եվ այդ ընտրությունները հաջորդաբար կատարելուց հետո արդյունքում անցկացվում է նրա որոշակի հոգեբանական կերտվածությամբ, այս կամ այն առանձնահատկություն կերպի վերաբերյալ եզրակացությունների։ Սա փաստորեն գույների ընտրությունից կախված կարելի է որոշակի անձնային որակներ գնահատել կամ բնութագրել։
Ավստրիացի փիլիսոփա Ռուդոլֆ Շտայներն առաջիններից մեկն է, որ խորությամբ ուսումնասիրել է լույսի եւ գույնի ազդեցությունը մարդու հոգեկան ներաշխարի վրա։ Շտայները գունաթերապիայի մեջ կարևորել է ոչ միայն գույնը, այլև լույսը։ Ըստ նրա տեսության, դեպրեսիայի ազդեցությունն ավելի մեծ է այն երկրներում ապրող մարդկանց մոտ, որտեղ ցերեկվա տևողությունն ավելի կարճ է։ Ձմեռային շրջանում նույնպես, երբ ցերեկային լույսն ավելի քիչ է, դեպրեսիան ավելի է սրվում մարդկանց մոտ։ Ըստ որոշ ուսումնասիրությունների, կարմիր գույնի ազդեցությունը հետևյալն է. այն արագացնում է արյան շրջանառությունը, լայնացնում անոթները, կապույտի երանգները, հակառակը նեղացնում են անոթներն ու դանդաղեցնում արյան շրջանառությունը։ Այս է պատճառը, որ մշտապես բարձր ճնշում ունեցող անձանց մասնագետները խորհուրդ են տալիս խուսափել կապույտ երանգների մշտական ազդեցությունից, հատկապես երկնագույնից։ Խաչատուր Գասպարյանն ասում է, որ գույների ազդեցությունը շատ անհատական է, որոշ գույներ տարբեր մարդկանց եւ տարբեր ազգերի մոտ անհատական ըմբռնում ունեն։
Միևնույն գույնը ունի յուրաքանչյուր ազգի մոտ տարբեր նշանակություն։ Օրինակ այն գույները, որոնք մեր դրոշի վրա են, կարող են մեր մոտ առաջացնել հերնասիրական, որոշակի նոր տիպի ապրումներ, որակներ, զգացումներ։ Կարևոր է, որ ինչ ասոցիացիա ունի այդ գույնը որոշ ազգերի մոտ, ասենք իռլանդացիների մոտ կանաչ գույնը չարաշահված է, որտեղ նա իրենց ազգային սիմվոլն է եւ շատ ավելի գույնը առաջի կետում է։ Նկատված է, որ ֆրանսիացիները նախընտրում են սպիտակը եւ բաց երանգները։ Սրանք խոսում են նաեւ այն մասին, որ գույների ընկալման կա նաեւ որոշակի մշակութային կամ էթնո-հոգեբանական արմատներ։
Քանի որ վառ գույները նպաստում են երևակայության ակտիվացմանը, դիզայներներն ու հոգեբանները խորհուրդ են տալիս ննջասենյակի կահավորման եւ վերանորոգման մեջ օգտագործել ավելի մեղմ գույներ։
Վառ գույները նպաստում են երևակայության ակտիվացմանը, որի հետևանքով սկսում է ակտիվանալ հոգեկան բոլոր պրոցեսները՝ հիշողությունը, պատկերացումը, մտածողությունը եւ կարող են խանգարել մարդուն հանգստանալու, չէ՞, որ ննջարանում մարդը գնում է որպեսզի ամփոփի իր օրը եւ նա ցանկանում է ավելի շատ մեկուսանալ աշխարհից եւ աստիճանաբար կտրվել անցնել քնի աշխարհ։ Բայց այդպիսի վառ գույները, վառ ապրումների պատճառ կարող են դառնալ նրանք իրենց հերթին մտքեր առաջացնել, մտքեր իրենց հերթին խանգարել, ուստի մարդը քնի անցնի։ Դիզայներները օգտվում են գունային գամայի ազդեցության հոգեբանական իմաստից, որովհետև եթե դուք ուզում եք ինչ-որ բան հատուկ ուշադրության առաջանացնել, այն ընդգծում եք ավելի կարևոր վառ գույներով։
Եգիպտոսում օրինակ վառ կարմիր գույնով բուժել են կնոջ անպտղությունը։ Նման խնդիր ունեցող կանանց խորհուրդ է տրվել օգտագործել կարմիր գույն ունեցող ուտելիքներ՝ բազուկ, ծմերուկ, բալ, ելակ, հաճախ օգտագործել կարմիր գինի եւ գրեթե միշտ կրել կարմիր զգեստներ։ Հագուստը նույնպես ազդում է մարդու ներաշխարի ու տրամադրության վրա։ Հայաստանում, հատկապես տղաների մոտ, հագուստի անբաժան գույնը սևն է։ Այս գույնը ֆիզիկայի օրենքի համաձայն ունի վնասակար որոշ հատկություններ՝ մուգ եւ բաց գույնի հագուստներ կրելն ինչ ազդեցություն է ունենում մարդկանց վրա։ Լսենք հոգեբանի բացատրությունը։
Սևը բիոլոգիական տեսանկյունից, ուղղակի ֆիզիկայի օրենքներով վնասակար է, որովհետև բոլոր գույները ինքը կլանում է սևը եւ փաստորեն չի անդրադարձնում գույն։ Եվ կլանված գույների մեջ կլանվում է նաեւ էներգիա, որը որ փաստորեն կարող է խանգարել մարդուն, հատկապես արև շոգ ժամանակ սևը երբեք խորուրդ չի տրվում հակառակը։ Հակառակը են դրել բաց գույներ, նախապես սպիտակ, որը անդրադարձնում է բոլոր գույները եւ դրանով իսկ փաստորեն մենք միտեսակ ասես պաշտպանվում ենք դրացուցիչ էներգիաների մուտքից դեպի մեր օրգանիզմ։ Այնպես որ երկնագույնը, որը խորհուրդ է տրվում կանաչը բաց երանգներով, դրանք ավելի, եթե ֆիզիկայի տեսանկյունից նայենք, քիչ էներգիա եւ գույներ եւ ճառագայթներ կլանող գույներ են եւ այս տեսանկյունից արդեն իսկ դրանք երական նշանակություն ունեն։
Մեր հաջորդ հաղորդումը կրկին գույների մասին է լինելու։ Կխոսենք, թե ինչ գույն է խորհուրդ տրվում օգտագործել մանկական ննջարանում, սննդակարգում եւ հագուստում, եւ թե ինչպես են գույներն ընկալում երեխաները։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ է Նարինեն։
թվականի ամառային օլիմպիական խաղերն, ինչպես հայտնի է, կանցկացվեն Պեկինում։ Դրանց նախապատրաստվում են նաև մեր ազգային հավաքական թիմերը։ Այսօր Հայաստանի ամերիկյան համասարանի կենտրոնում սեմինար է անցկացվել, որի ընթացքում քննարկվել են թիմերում ընդգրկված մարզիկների նախապատրաստման խնդիրները։ Սեմինարին ներկա է եղել և բացման խոսքով հանդես է եկել սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար Արմեն Գրիգորյանը։ Yeah. Ինչ հոգեբանական եւ առողջական խնդիրներ պետք է հաղթահարեն մեր մարզիկները Պեկին մեկնելուց առաջ։ Սեմինարի մանրամասներին տեղյակ է Էրիկ Ղազարյանը։
Սպորտային գիտությունների դոկտոր Վահան Շաքարյանը կարևորում է այն բնակլիմայական առանձնահատկությունները, որոնք առկա են Պեկինում։ Ըստ Վահան Շաքարյանի, եթե Հայաստանը ներկայացնող հավաքականները հաշվի առնեն Պեկինից ստացված տվյալները, ապա Հայաստանը ներկայացնող մարզիկների Պեկին 2008 օլիմպիական խաղերում հաջողության հասնելու հավանականությունը մի քանի անգամ կմեծանա։
Ինչ պետք է իմանանք այսօր Եվ մարզիչները, եւ բժիշկները, եւ դիտ աշխատողները, մարզիկները Պեկինի վերաբերյալ որպեսզի կարողանան ճիշտ նախապատրաստվել այդ օլիմպիական խաղերին։ Հարցը նոր առաջին, գիտեք ինչ բարձրության վրա է գտնվում Պեկին քաղաքը։ Ինչքան է լինելու օդի խոնավությունը օգոստոս ամսին, երբ որ ամսեն կացելու ձեր սպորտաձևի մրցումներ։ Գիտեք արդյոք ձեր սպասվող մոտավորապես օդի ճնշումը ինչքան է լինելու։ Գիտեք արդյոք սպասվող ջերմաստիճանը պատճառ որը պետք է լինի Պեկինում։ Նման հարցադրումները սրանք ուղղակի հարցադրումներ չեն, սրանք այս հարցերի պատասխանները շատ եւ շատ կարեւոր են օլիմպիական խաղերի նախապատրաստման համար։ Նման հարցերը կարգավորելը դրված է այսօր գիտական խմբի եւ բժիշկների վրա։
Անհրաժեշտ է հաշվի առնել մարզիկների ֆիզիկական եւ հոգեբանական փոփոխությունները, երբ վերջիններս հասնեն Չինաստանի մայրաքաղաք։ Այստեղ օդի խտությունը, ջերմաստիճանը եւ մթնոլորտային ճնշումը բավական տարբերվում են Հայաստանի բնակլիմայական պայմաններից, ինչի հետևանքով կանխատեսվում է, որ հայ մարզիկները ավելի շատ ջուր կօգտագործեն Պեկինում։ Վահան Շաքարյանը մտահոգություն է հայտնում, որ դրա հետևանքով տարբեր քաշային կարգերում հանդես եկող մարզիկները հնարավոր է խնդիրներ ունենան, որոնց հաղթարման պետք է զբաղվել ոչ թե ամռանը Պեկինում, այլ հիմա Հայաստանում։
Կապված Պեկինում օդի խոնավության հետ կա ևս մեկ շատ կարևոր հանգամանք, որը յուրաքանչյուր մարզիկ և յուրաքանչյուր թիմի բժիշկ պետք է իմանա։ Քանի որ օդի խոնավությունը և օդի ճնշումը և ջերմաստիճանի փոխհարաբերությունները անսովոր են Հայաստանի բնակիչների համար, այսինքն մեր մարզիկների համար, ուրեմն մեր մարզիկների ջրի խմելու քանակը շատ անանուն։ Ինչքան է դառնալու ջրի պահանջը ամենապարզ օրը մարզիկի համար, երբ նա գտնվի Պեկինում պատրաստելու օլիմպիական խաղերին։ Դա կազմել է մոտավորապես ամեն քաշի 10 կիլոգրամի համար մոտավորապես 250-270 գրամ ջուր պահանջը օրվա ընթացքում։ Իսկ ինչպես արգելում են այդ անձանցերը սպորտ մարզիկները, ովքեր որ քաշային կատեգորիաներում են հանդես գալիս եւ ասենք դա կարողանալով նրանց քաշի վերաբերում։ Ուրեմն կարելի է լրացնել այդ ջրի պահանջը ինչ որ ճանապարհներով, որպեսզի չազդի մարզիկի քաշի վրա դիտարկի։
Սեմինարի մասնակիցները կարևորացին նաև, թե որտեղ եւ ինչ պայմաններով են հանդես գալու մեր մարզիկները։ Դա հնարավորություն կտա մեր հավաքականներին առավել բարձր արդյունքների հասնել Պեկին 2008 օլիմպիական խաղերում։
Շամարտի ծերերի մրցումները տեղի ունենալու Պեկինի գյուղատնտեսական համալսարանի սպորտային դահլիճում։ Գյուղատնտեսական համալսարանի սպորտային դահլիճի օդափոխիչները փոխվել են 3 ամիս առաջ դրվել են նոր սիստեմաներ, որոնք պահելու են այդ դահլիճի ջերմաստիճանը առանց մարդկանց դատարկ ժամանակ մոտավորապես 15-18°C։ Բայց եթե դա լինի 5000 հոգի դիտորդ, ուրեմն ջերմաստիճանը կբացանա մինչև 20°C, 21°C։ Այն հանդերձանները, որտեղ մեր սպորտսմենները պիտի հանգեն, պատրաստվեն գործ ու զգալու, ընդեղի ջերմաստիճանը լինելու է 15-18°C։ Արդյոք գիտեք, ինչքան է մեզ հարկավոր, որպեսզի մեր մարզիկը կատարի տարածնող վարժությունները մինչև գործ ու զգալու։ Կամ ներսով, ինչպիսի ներսում պիտի կատարի, որպեսզի մարզիկը պատրաստվի մինչև գործ ու զգալու։
Էրիկ Ղազարյան, Մաքս Լիբերթի։
Այսօրվա Max Liberty-ի եթերաժամն ավարտվեց։ Մենք ռադիոյեթերում կհայտնվենք նաև վաղը ու կխոսենք մեզ երիտասարդներից հետաքրքրող թեմաներից։ Եթե ասելիք ունեք, զանգահարեք 54 40 47, այնուհետև հավաքեք 12 60 ներքին համարը ու մենք կլսենք ձեզ։ Եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ի երիտասարդականը, հաղորդումը վարեց Հասմիկ Սմբատյանը։
Yes.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն. Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։